Äripäevaraadio.
Sisuturundussari Ettevõtte juubel.
Tere tulemast kuulama Äripäeva raadiosaadet Ettevõtte juubel. Täna räägib saatejuht Annika Kaldiga Tallinki laevateeninduse juht ja peakapten Tarvi Carlos Tuulik.
Tere päevast!
Tallink tähistab oma 35. sünnipäeva, et kui pikk on teie staaž merel?
Minu staaž merel hakkas pihta jungana kuskil 90. aastate alguses, kui ma tegin oma esimesed meresõidu praktikad peale merekooli astumist. Ja see kestis siis põhimõtteliselt kuni 2014. aastani, siis kui ma taas merelt maale astusin, nii et 24 aastat.
Kus te meremeheks õppisite?
No see meremeheks õppimine ju hakkab vaikselt pihta ja kooli ajal oli kunagi olemas niisugune asi nagu Noorte meremeeste klubi, kus see esmalt tutvus tehtud natuke selle meretemaatikaga. Selles oma tutvusringkonnas konsulteeritud ka edasist teekonda, et kuidas oleks kõige parem nagu meremeheks saada ja peale siis gümnaasiumi lõpetamist sel ajal oli siis kõige mõistlikum viis saada endale hea mereharidus minna siis Peterburi mereakadeemiasse ja seda ma ka tegin.
Te olete pärit Saaremalt?
Jah, mu mõlemad esivanemad, nii ema kui isa on saarlased, nii et ma olen, nagu öeldakse, see ulgusaarlane või mandrisündin saarlane.
Siis pole ka imestada, et teist merekapten sai.
Jaa, eks ta nii tuligi, sellepärast, et see tutvusringkond, kellega meie pere suhtles ja kellega me läbi käisime, siis nende seas olid üpris palju perekondi, kus mees oli meremees ja naised olid siis need, kes omavahel suhtlusid ja aegalt siis neid meremehi ka meile külla tõid ja sealt see nagu huvi ja romantika mere vastu nagu alguse sai päris pisikese poisikese, nagu ma olin ja need jutte kuulasin ja see kõik see välismaailm oli ju sel ajal suletud. See oli 76 vist, kui ma lõpetasin lasteaia. Miks mul see meeles on sellepärast, et mul on lasteaia lõputunnistus ja seal peal on kirjas, et Tarvi tahab saada meremeheks.
Kas teie esiisa oli ka juba meremees?
Jaa, see jääb nüüd kaugemale kuskile. Seda on mu isa mulle rääkinud, et sealt on pärit ka mu teine nimi Carlos. Et mul on kaks nime ja siis isa ütles, et peab olema Carlos seal sees. Et tema vana isa on talle rääkinud, et on olnud suguvõsas meremees Carlos, nii et nii ma saingi teise nimega.
Kuidas see Carlos Saaremaale jõudis siis?
No arvata võib, et isa on päritselt Sõrvekandist ja see oli selline koht, kus pahatihti vanasti alvailmaga või ka uudusilmaga laevad jooksid karile ja seal on niisugused, sellepärast räägitakse ka väga niisugused palju tumeda silmseid tüdrukuid selles kandis.
Milliste laevadega te sõitnud olete?
Olen sõitnud põhimõtteliselt erinevate laevadega, et kõigepealt ju praktikad, mis algavad õppelaevade peal. Seal nende hulgas on ka purjelaevu, siis tulevad kaubalaevad, väiksemad puistlastilaevad, suuremad puistlastilaevad, aga nüüd enamuse elu juba tüürimehena olen sõitnud reisilaevadel.
Kas teil endal on ka purjekas?
Ei ole ka üks purjekas, mul on mootorpaat.
Ja mis on olnud pikim laev, millega te olete sõitnud või mida te olete juhtinud?
No eks need jäävad sinna 200 meetri kanti ikka. Et ma olen üks väga suure grandioosse kruisilaeva peal ja seda juhtinud ei ole.
Veel ei ole. Et mitmel laeval olete te ise kapten olnud?
Ma olen olnud kapten kahel laeval. Esimese laeval sain kapteniks 2004. See oli siis täpselt 10 aastat peale merekooli lõpetamist. Noh, see ongi enam-vähem selline aeg, kui on juba kogenenud piisav pagas kogemusi. Et kapteni ametis alustada, sain kapteniks sellisel laeval nagu Fantaasia ja kohe värskelt tuli avada uus liin, Helsingi, Tallinn, Sankt Peterburg. Nii et olin selle liini avamise juures, see oli varakevadel, mäletan, et need jääolud olid ikkagi väga hullud sel ajal, just seal Peterburi kandis, nii et lootsi peale võtmiseks peatusime korra lihtsalt jääs ja loots, tegime pardasluugi lahti ja loots astus siis kohe jää pealt meil laeva peale ja sõitsime edasi.
Kas oli eriline tunne ka üle pikkade aastate Peterburi jälle laevaga sõita?
See oli küll eriline tunne, sest jah, arvestades, et 94 sa ise see Peterburi mereakadeemia lõpetatud ja nüüd siis 10 aastat peale seda tuled laeva kaptenina Peterburi, see oli nagu väga, väga uhke ja eriline tunne tegelikult.
Kui kaua te olete Tallinki pea kapteni ametis olnud?
Tallinkiga ma üldse liitusin aastal 2000 ja siis ma sõitsin tüürimehena, vanem tüürimehena, siis 2004 alates kaptenina. Siis 2006 mulle pakuti võimalust olla projektijuht uue laeva ehitamisel. Siis ma tulin selle laevaga tehasest, sõitsin selle laeva kaptenina, selle laeva nimi oli Superstar. Ja 2014 tegi siis peakapten Ülo Kollo mulle ettepaneku siis tulla maale ja asuda laevateenindust juhtima.
Kui te olite projektijuht uue laeva ehitusel, et kas teil on nagu mingisugune soovitus, mis selle, laeva selle uue laeva ehituseks just teilt tuli, et mille üle te võib-olla uhke olete?
Eks see projektijuhi töö on üpris keerukas. Ja noh, minu eesmärk oli selle esimese projekti juures kindlustada just laeva ehituse kvaliteedi järelvalve. Ehk sain kätte juba valmis projekti, disain oli valmis tehtud ja ta on see praktiline pool, sellega ma tegelesin. Aga ma sain sealt väga palju häid teadmisi ja kogemusi, mida ma juba järgmiste projektide uute laevade juures rakendasin väga hästi. Ja eks see ongi niimoodi, et see, mis on tähtis, on tehnilised teadmised ja praktiline kogemus ja loomulikult seda saab kõige paremini rakendada uue laeva disaini faasis.
Mis see siis oli, mis te erinevalt tegite nende teiste laevade ehitamisel, kus te juba selle võib-olla esimesest midagi õppisite, mida te projekti juhina vedasite?
Ja see esimene laev, kus ma olin projekti juht, oligi siis 2006 Itaalias Fincantieris ehitatud Superstar ja põhimõtteliselt see laev oli siis ütleme nagu seeria laev, enam-vähem prototüübi järgi ehitatud laev. Me vaatasime, et enam-vähem ta sobib meile. Nüüd järgmised laevad, mille ehitust ma olen saanud juba juhtida, ütleme siis disaini faasist, on juba tehtud siis laevad, mis on täpselt kohandatud meie vajadustele ja disainitud meie vajadustele. Ja noh, see erinevus on kardinaalne.
Aga millega üldse peakapten ja laevateeninduse juht täpsemalt tegeleb laevas?
Mitte laevas, aga ütleme ettevõttes siis.
Ettevõttes,
ja. Et laevateenindus on meil siis nagu eestikeelne tõlge rahvusvahelisest väljendist ship management, mis on siis ettevõte, mis peab tagama siis laevandusettevõttes, et kogu laevade opereerimine vastaks kehtivatele regulatsioonidele, et inimesed, kes laevadega sõidavad, oleksid vastavalt kvalifitseeritud, ja et laevad oleksid siis nõuete kohaselt kvalifitseeritud. Et see on nagu meie laevateeninduse tiimi nagu igapäevane ülesanne. 2017, kui me tähistasime Ülo Kollo 80. sünnipäeva, siis Ülo Kollo pärandas mulle ka siis peakapteni ameti veel peale selle laevateenindusi juhi, et tema arvas, et peab natuke nüüd rahulikumalt võtta, mis on ka täitsa õige. Ja peakapteni ülesannetes siis lisandub veel põhimõtteliselt nõuandja konsultatsiooni roll siis meie laevade kaptenitele ja siis meie ettevõtte juhatusele, seda, mis puudutab nüüd laevade opereerimist ja nende tehnilist eksploatatsiooni. Ehk see hooldus pool samamoodi ja opereerimise pool samamoodi. Et need põhimõtteliselt on laeva, tähendab meie ettevõtte peakapteni ja laevateeninduse ülesanded nagu enam-vähem sarnased ja nagu selline positsioonide jaotus nagu võimaldab siis saada väga head ülevaadet, on ja mis seisukorras meil on laevad, milliseid laevu meil võib-olla oleks edaspidi vaja, on ja kuhu suunas me peaksime liikuma.
Kui palju Tallinkil täna laevu on ja kui palju kapteneid on?
Tallinkil on täna 14 laeva, millest siis kaks on välja renditud pikaajaliselt ja kaks on lühiajaliselt, merenduses öeldakse välja prahitud. Ja kapteneid on meil täna 30, kellest siis 2/3 on Eesti lipu all kapterid ja 1/3 jääb meil siis Soome ja Rootsi lipu all.
Kas te oskate ka öelda, kui paljud neist on eestlased, kui paljud on soomlased, paljud on rootslased või hoopiski mingis?
Eestlasi on meil 19, soomlasi on meil 7 ja rootslasi on meil 4.
Ja kui suur on see tiim nii merel kui ka maal, keda peakapten igapäevaselt juhib?
No kaptenitele allub siis põhimõtteliselt terve meeskond laevas, aga laevateeninduse all töötavad siis, kellele me oleme nagu tööandjad, tehniline meeskond, mis puudutab just tüürimehi, mehaanikuid, madruseid, motoriste. Ja neid meil on Eestis 450, Soomes on meil kuskil 100 ja Rootsis 50 tehnilise personali liiget.
Ja et väga suur meeskond on ikkagi nii-öelda...
Jah, see on siis merel on kuskil 600 inimest ja siis maa peal laevateeninduses on meil 16 inimest ka siis jagatud kolme riigi vahel laiali.
Kuidas iseloomustate Tallinki laevastiku arengut läbi aastate?
Tallinki laevastiku areng läbi aastate on olnud, võiks öelda, üpris tormiline, sellepärast et 90. alguses alustas ju Tallink kasutatud vanade laevade, renditud laevade opereerimisega ja üpris kiiresti juba 2000 alguses algas ju uute laevade ehitusprotsess pihta ja siis kogu esimene 10-2000-tast selle aja jooksul tuli meil üpris palju uusi laevu ja järgmine kümnendi lõpp siis järgmise põlvkonna laevad, nii et ma ütleks, et väga kiire ja innovaatiline areng on olnud Tallinkis laevade osas.
Kas 35 aastat laevanduses on pikk või lühike aeg maailma mastaabis?
35 aastat laevanduses on lühike aeg. Sellepärast, et kui me vaatame nüüd neid laevu, mis me saime koos sillalaini ülevõtmisega, siis need on ehitatud 90. alguses, ehk siis sillasereneid aastal 90. See on ju 34 aastat tagasi ja väga populaarne, väga imposantne, väga ilusa kujuga. Tallinn, tähendab Helsingi, Stockholmi vahel kruise tehas, väga populaarne siiani oma disaini poolest. See laeva tüüp on alusega kruisilaevade disainile, keskmine aatrium. Et need olid esimesed laevad, mis sellised tulid ja nüüd on ju enamus kruisilaev on läinud sama disaini poole. Ja see on 34 aastat tagasi. Ja laevad eluiga võib olla, noh, reisilaevad on kindlasti 40-50 aastat. Paar aastat tagasi siin müüsime maha meie kõige legendaarsem, kõige kauem olnud laeva Siivind, kes meil oligi täpselt 50 aastat. Ta sõitis Muga Helsingi vahel. Ja noh, kuna see on suur investeering, siis sellega sa pead arvestama. Järelikult need 35 aastat ei ole laevanduses pikka aeg või pigem lühike.
Kui palju nendest kõikidest laevadest, mis Tallinkil täna on nii-öelda spetsiaalselt Tallinkile ehitatud? Ja...
Ütleme, et enamus laev on Tallinkile ehitatud ja on veel, ütleme, meil siis vaid kaks laeva, kes ei ole liinipõhised, aga enamus laevastikus on meil ikkagi liinipõhiselt ja regioonipõhiselt juba ehitatud laevad.
Kui palju saab üldse tellija dikteerida laevaehituse protsessis või kui palju Tallink on saanud dikteerida, mida ta täpselt tahab?
See, kes maksab, see tellib muusika. Nii see käib ka laevaehituses põhimõtteliselt. Et tellida saab kõike, mis on regulatsioonide piires. Et see ongi nagu põhiline järgida, et see, sellepärast see laeva disain ongi nagu keerukas protsess, peab hakkama pihta juba üpris varakult, et siis lepitakse kokku kriteeriumid, millele uus laev peaks nagu vastama ja siis proovitakse seda sobitada nüüd regulatsiooni raamidesse. Et see on see suur töö. Üks osa on siis hüdrodünaamika ja teine osa on siis tema komertsfunksionaalsus, et kaks asja tuleb kokku viia, efektiivsus ja mugavus.
Ja millise laevaehitustehasega siis Tallinkil kõige parem koostöö on olnud, et kus teil need uued laevad peamiselt ehitatud on?
Meil on väga hea koostöö olnud Soome laevatehastega. Et esimesed uus ehitused tulid meil Raumalt, Romantika 2002 ja viimane uus ehitus on ka Raumalt, Maistar ja vahepeal ka Maier Turkuga koostöö ja ühe laeva oleme ehitanud ka Itaalias. Fincantieris. Nii et mõtleks, et kõige parem koostöö laevaehituses on ikkagi soomlastega.
Räägime ka tänapäeva laevade energiatõhususest, et kui energiatõhused nüüd Tallinki Megastar ja Maistar on ja nad on vist sisuliselt hübriidlaevad, jah?
Võib ka nii nimetada, jah, sest nad on siis diiselelektrilised. Tähendab, et toodame pardal elektrit, elektriga sõidavad. Ja nendega me saavutasime märkimisväärse hüppeefektiivsuses. Et siis, kui me neid hakkasime ehitama, siis me seadsime eesmärgiks, et kuna turg nõuab, et meil oleks vaja kuskil 30% suurema mahutusega laeva ehitada, et jääks energia kulukuselt samale tasemele, mis olemasolev laev, siis sõiti Star seda liini. Ja eesmärki me täitsime, pluss veel saavutasime 20% madalama energia tarbe kui Staril. Ja see ehitasime 30% suurema laeva, mille energiakulu aastas oli 20% madalama või ongi täna ju.
Tallinkil on ka LNG-laevad, et mis on nende LNG-laevad eelised võrreldes firma teiste laevadega?
LNG kui kütuse eelis on see, et tema siis süsiniku heide on väiksem LNG põletamises, samuti, et ta põleb puhtamalt, ei tule siis neid väikseid peenosakesi. Ja LNG plus on veel see, et tema energiasisaldus massiühiku kohta on suurem. Sellepärast me valisime üleminekuks LNG kütuse viimastele laevadele ja no, praegu me oleme avatud. LNG on ka selle poolest hea, et teda saab vajadusel ka segada biometaaniga, et siis üle minna nendele veelgi keskkonnasõbralikematele variantidele kütust osas, kui need peaksid ilmuma.
Maistar sai ka rahvusvahelise reisilaevanduse Shipexi auhinna parima disaini eest, et palju õnne, kes selle disaini tegi?
Seal on kaks disaini nüüd on. Üks disain on see, mis puudutab siis laevaehitust, ehk siis hüdrodünaamikat, ja teine on see disain, mis on laeva sisekujundus. Et see hüdrodünaamika ja seal, kus tuleb efektiivsus, selle disainiga me alustasime juba Megastari ehitades Maier Turkuga ja selle projekti siis me tuunisime edasi Raumaga ja saavutasime veel parema tulemuse, nii et siin läheb osa au kindlasti Rauma laevaehituse inseneeridele. Ja samamoodi sisekujunduse osas oli meil väga hea koostööpartner Soomest, Vertikivi, kes tegi ka Megastari sisekujendusi ja seal samm edasi koostöös Maistari sisekujendus. Nii et koostöö on kõige alus.
Kui rääkida veel natukene energiatõhususest, et mis võiks olla siis nii-öelda järgmine tase sellest, mis Tallinkil praegu on järgmised laevad, kui veel energiatõhusamaks teha, et mis võiks see energia siis olla, mille peal nad sõidavad?
Me oleme, võiks öelda, teelahkmel. On erinevad variandid, müüksed energiad võiksid olla kasutusel. Nii et parim, mis me saame praegu teha, me oleme endale teadvustanud, et meie uus kütus antud hetkel on energiatõhusus. Et millega me tegeleme igapäevaselt on laevade, olemasolevate laevade energiaefektiivsuse suurendamisega läbi uue tehnoloogia. Ja oleme avatud kõikidele variantidele, mis siis järgmise põlvkonna kütuste osas võivad toimuma hakata.
Mis teie isiklikud eelistused oleks?
Ma arvan, meie kõige eelistuksed oleksid sellised, et see kütus oleks võimalikult keskkonnale kahjutu. Et kas siis nii süsiniku kui ka peenosakeste kui ka muude keskkonnale kahjulike heitgaaside poolest. Et see on see kõige olulisem variant. Ja noh, mida energia efektiivsemaks me laevad teeme, seda vähem me peame seda tuleviku kütust nagu kasutama, et see on ka, et see energia on ju see, mida me peame hoidma tegelikult, sest et peale laevandusega muu tööstus ja lennundus ju otsib seda uut kütust. Nii et.
Aga mis need uued trendid võib-olla praegu maailmas on, mida arendatakse, et käiku võtta, ma ei tea, 10 või 20 aasta pärast, et võib-olla saab see midagi välja tuua?
Nagu me rääkisime, et 35 aastat ei ole laevanduses pikka aega ja see ongi nagu näha, et hüpped on nagu olnud 100 aasta kaupa, et purjelaevadelt üleminek söelaevadele, siis läks 100 aastat mööda, siis tuli vedelkütus kasutusele, siis läks 100 aastat mööda, siis tuli gaas, LNG. Ja nüüd ei olegi palju mööda läinud ja olemegi teelahkmel. Ja nüüd on siis laual on siis rohevesinik ja siis rohevesinikust tehtavad kõik sünteetilised kütused, mis seal võib välja tuua on näiteks nagu ammoniak, kus ei ole süsiniku sees. teistes on kõik süsinik sees. Ja loomulikult tuumaenergia, kus ei ole süsinikku. Vesinik, rohevesinik, selleks läheb tohutult vaja roheenergiat, et seda toota, siis läheb vaja energiat, et sellest rohevesinikust teha sünteetiline kütus, kus ei oleks süsinikku sees, või siis tuumaenergia.
Ja teie isiklik eelistus on seal nende kahe vahel valides?
Jah, minu eelistus on selline, mis vähem nagu keskkonnale kahju teeb.
Hästi. Kuidas Tallinkis toetavad uued tehnilised uuendused keskkonnahoidu?
Hea näite on kaldavoolu ühendus. Et järjest vastavalt sellele, kuidas sadamad on nüüd võimelised välja arendama kaldavoolu võrke, oleme me oma laevad siis varustanud seadmetega, et kui laev seisab sadamas, siis me saame generaatorid seisma, et ühendada laeva kaldavõrku ja tarbida siis roheenergiat, sellega vähendades seda nii jalajälge kui ka parandades siis sadama ümbritsevat linnakeskkonda. See on nagu üks näide. Siis me oleme järjest uuendanud laeva automaatikasüsteeme, ehk juhtimissüsteeme, ehk digitaliseerimine. Paigaldanud peale täpsed kütusemõõdikud, nüüd analüüsides kütusekulu, automatiseerides süsteemi, me oleme vähendanud seda näiteks kliimaseadmete energiatarvet laeval kuni 20% läbi automatiseerimise. Ja nüüd me teeme seda edasi, me kogume täpselt andmeid kütusekulu kohta, energiatarbe kohta erinevatel seadmetel ja hoiame silmad lahti, vaadates turul siis lahendusi, mis võimaldaks efektiivsust tõstvat tehnoloogiat siis laeval rakendada ja ka vananenud tehnoloogiat nagu välja vahetada. Et selliselt ongi võimalik siis laeva hoida eksploatatsioonis 50 aastat. Ta läheb aina nagu ütleme siis paremaks ja efektiivsemaks. Et see on nüüd, ma arvan, väga mõistlik elukaar laevale.
Mis see järgmine projekt teil on seal laeva peal, mida välja vahetada, mis annaks jälle korraliku 20% võibolla energiatõhususe kokkuhoidu?
No meie, ütleme, viimase aja kõige suurem edulugu oli Baltic Queeni peal sõugruvi labade vahetus. Ehk me siis mõõtsime samamoodi kulusid, masinate efektiivsust, laeva teekonda, neid kiirusi, millega ta sõidab ja koostöös siis sõugruvide valmistajaga sai siis välja arvutatud kõige efektiivsem see labakuju, millega selle kiiruse juures see laev oleks efektiivsem. Sest siis kui see laev ehitati 2009 oli eesmärgiks mitte nii palju efektiivsus kui palju sooritusvõime. Disainisime laeva tema maksimaalse sooritusvõime peale. Aga igapäevaselt me seda ei kasu. Ja selline siis sõugruvi labade vahetus andis meile kütuse kokku ju 15%, mis on väga, väga märkimisväärne suurus. Sinna muud settingud, häälestused veel juurde ja võibki see langeda kuni 20, kui on soodsad ilmastiku tingimused. Ja mis on oluline alati selliste nagu tehnoloogiliste muudatuste tegemisel on see, et mitte nagu vähendada laeva siis sooritusvõimet, ehk mitte langetada seda ohutust. Ja seda me oleme ka sama projekti raames nagu saavutanud. Et sa pead nagu kahte kriteeriumi kogu aeg jälgima, et sa saavutaks parema efektiivsuse, samas ei langetaks ohutust.
Tallinkil on endal kindlasti palju nutikaid insenere palgal, aga kas te teete ka mingite tehnikaülikoolidega koostööd, et selliseid nüansse nii-öelda üles leida ja välja töötada?
Jaa, meil on väga hea koostöö Tallinna tehnikaülikooliga ja Tallinna Mereakadeemiaga. Samamoodi me oleme rahvusvaheliselt osalenud väga paljudes projektides, mis annavad, ma arvan, mõlemale poolele nii meile palju head kogemust kui ka rahvusvahelistele konsortsiumitele. Sealt me oleme ka väga, sealt me alustasime põhimõtteliselt selle laevade täpse mõõdistamise ja analüüsimisega läbi rahvusvaheliste projektide. Aga igapäevaselt, jah, Tallinna Tehnikaülikooli ja Mereakadeemiaga.
Tallink on teinud pikemalt koostööd ka Soome John Nurmineni sihtasutusega, mille missioon on kaitsta Läänemerd. Et mis te seal täpsemalt teinud olete siis?
No seal me lihtsalt kogume toetusi, kuna see kõnetab meid John Nurmineni tegemus ja läbi siis meil on olnud siin Vigerüleste kaitseks projekt 2016 ja läbi siis laeval müüdavate toodete kogutakse toetusraha, millega me saame siis toetada nende fondide projekt elluviimisel. Ja mis on nagu ka meie panus, ütleme, nende tegevustes siin Läänemerel on see, et me olime üks esimesi laevandus ettevõtted üldse siin Läänemerel, kes siis vabatahtlikult deklareeris, et me ei lase laevadelt üle parda merre mingeid töötlemata vedelike. Ja koos sadamatega töötasime välja siis heitvesüsteemi, millega me saime laevadel heitve kokku koguda ja sadamates ära anda. Esimestena siis Helsingis ja Stockholmis, hiljem liitus sellega ka Tallinn. Nii et me oleme juba pea 20 aastat siis kogunud kõik selle, mis meil laevadel on ja andnud kaldal nagu töötlemisse, kus juures veel viimastel aastatel, viimasel aastakümnel oleme veel laevaseadmetega töödelnud heitvett enne, kui see kaldale veel üle anda nii palju kui võimalik. Noh, me väga hoolime sellest, et see Läänemere keskkond oleks puhas ja nagu ma nüüd olen ka uudistest kuulnud, et see on ka puhtavaks läinud viimase kümnendi jooksul.
Kas teil on ka mingite teiste ülikoolidega koostööd, et ma olen kuulnud, et vahel pannakse laevade külge ka selliseid süsteeme laborite jaoks, mis siis koguvad vett või baktereid, et neid saaks nagu teadlased uurida, et kas on ka mingisuguseid selliseid loodusteaduse koostööid teil on?
Jaa, keskkonnauuringud ja mereinstituut ja teeme nendega koostööd. Meil on osadel laevadel seireseadmed peal, mis kogu aeg koguvad ja jagavad neid andmeid siis, et saab analüüsida seda, jooksvalt seda keskkonda.
No sealt need uudised siis tekivadki, et on 10 aastaga Läänemeri puhtamad.
Ma arvan küll, jah. Meie panus ka seal.
Te mainisite neid tooteid, siis kui kliendid neid laeva pealt ostavad, et üks on näiteks siis, et kui ostetakse kapteni šokolaadi, et siis juba sellega ka toetatakse siis sihtasutuse John Nurmineni nii-öelda tegevust.
Ja kapteni šokolaad siis igat tahlit läheb 20 senti siis sihtasutusele Läänemere keskkonna kaitseks.
Kui palju te selle šokolaadi müügiga raha kogunud olete? Läänemere kaitseks võibolla midagi?
No projekt kestis 1 aasta ja sellega koguti 10 000 eurot. Siis see viigerhülge projekt, nii et ma loodan, et John Nurminen ja kapteni šokolaadi projekt on veelgi edukam ja kogub veelgi rohkem raha, sest et see on ikka minu arust väga kift, kui saad kapteni autogrammiga šokolaadi endale.
Aha, seal on kapteni autogramm peal selle šokolaadil või?
Selle saab veel eraldi ka paluda.
Hästi, kas see on juba nüüd eelmise või tänavuse aasta kohta teada, et kui palju siis neid šokolaade on müüdud ja kui palju on juba raha koost?
Siin ma jään ka üks praegu vastuse võlgu.
Hästi, lähme siis räägime natukene veel lähemalt nende teadusasutuste ja ülikoolidega koostööd, et nagu te juba mainisite, et siis Tallink teeb koostööd TalTechiga nii merepõhja tervise uurimiseks kui ka Läänemere sinivetikate taseme uurimiseks. On siin äkki midagi lisada, sest et ma ise olen ka Pärnumaalt pärit mere äärest ja alati juuli teises pooles ilmuvad need sinivetikad välja, et jube tüütu on siis, kui merevesi läheb just soojaks, et siis on juba nagu ohtlik kujuda, et kas nende sinivetikatega on nad millekski head ka seal mere ökosüsteemis.
No, eks kindlasti mingi tasakaal peab nagu valitsema, aga no enamus seda atrofeerumist või merereostust meil tuleb põllumajandusest selle lämmastik väetiste tõttu ja sealt siis tekivad need kasvamised, aga mis meie oleme veel teinud, et laevade veeal on osa siis. On ju kaetud spetsiaalsete värvidega. Ja 2000. Alguses, kui me hakkasime laeva ehitama, siis me kasutasime või kasutame praegu siiani siis niukest jääkindlat värvi. Ja siis me sellele värvile ei pannud peale niukest kasvusid tõrjuvat tolle ajal mürgist värvikatet. Toidame nagu merekeskkonda. Ilmselt regulaarselt puhastasime seda. Tänapäeval me oleme jõudnud juba sinna, et on olemas turule tulnud sellised laevakere katted, mis ei ole enam mürgised, aga võimaldavad siis hoida selle pinna puhtana. Ja kui me puhastame laevaveealust korpus, mida me teeme regulaarselt, et laevaveealust takistust hoida väiksemana, siis me teeme seda puhastusseadmetega, mis koguvad selle asja kokku. Ja sellega nende uute värvidega me testime seda praegu ka, mis ei võta enda külge neid kasvusid. Me väldime ka seda, et me viime siis seda bioloogilist keskkonda ühes sadamas teise. Meil on isegi olemas laevadel need ballasti vete käitemise seadmed. Ballast, kui võetakse ühes sadamast peale, ballast on veena olev lisakaal laeva stabiliseerimiseks ja seda on vaja teises välja pumbata, siis lastakse seda läbi seadme, et mikroorganismid ei satuks ühes sadamast teise ja Läänemerel laevad ei osaleks selles levikus, vaid seda teeks vaid loodus võimalikult ilma, et inimene see sekka. Ma arvan, et see aitab ka nagu seda keskkonda paremini hoida, et me kuskilt ei tooks neid võõrliike sisse.
Te mainisite ka, et üks Läänemere reostaja on nagu põllumajandussektor lämmastiku sisaldavate ühenditega, et kas see on siis tuleb sealt Venemaalt seda reostust kõige rohkem või kus kohast see siis kas või Eestis või isegi Soomes või ei kujutaks ette, et Eesti või Soome või Rootsi põllumehed sinna?
See valgub pinnase veega merre, see on see asi.
Aha, aga oskate seal kuidagi rääkida, et kui suur see osakaal on või et kas seda annab ka nii-öelda?
See on
kui...
kõige suurem osakaal selle läämere atrofeerumise juures. Just see lämmastik väetis, mis põllumajandusest tuleb. Nii et ega siin head asendusmaterjali pole, et see mahe põllumajandus on üksed asjad aitavad selle vastu. Paraku see nii on. Ja.
Tallinkil on ühiseid uurimistöid koos TalTechiga veel, et näiteks on siin mainitud veealuse müra uurimistööd, et oskateki see väga huvitav, kuidas seda veealust müra siis mõõdetakse ja kui suurt kahju see toob.
Veealuse müraga hakkasime me tegelema nagu sellepärast, et kuna me oma igapäeva tegevuses peame jälgima regulatsioone ja ka neid, mis tulevikus hakkavad rakenduma, siis on arutusel olnud siis laevade veealune müra. Ja see on olnud teemaks siis Ameerika rannikul ka nende vaalade osas ja vaalateedelt teemale hoida. Ja no üldse keskkonna mõttes ka nüüd. Ja kui me vahetasime ära Baltic Queenil sõugruvi labad, on ju, et saada seda efektiivsust paremaks, siis me mõtlesime, et on hea moment võrrelda seda müra nüüd, mis oli meil vanade labadega ja mis on uutega, kas seal on vahe sees, et kas selline disaini muutus, mis tõstab laeva efektiivsust, tõstab mugavust, võiks vähendada ka veealust müra. Ja sellepärast me teostasime siis koostöös ülikooliga sellise mõõtmise, veealla paigaldati siis parat, mis helilained püüdis teatud kellaaegadel, kui laevselt üle sõitis, mõõtsime selle ära ja see müra vähenemine oli mitmekordne tänu nendele uutele labadele. Nüüd me loemegi nagu neid labade vahetust nagu väga edukaks projektiks, siis me saavutasime efektiivsuse tõusu, energia efektiivsus 20% peaaegu, siis tõusis laeva peal mugavus, vibratsioon vähenes, plus veel veealune müra, mis saab veel olla parem.
Kas te oskate veel mingid selliseid põnevaid uurimisteemasid välja tuua, et isegi tuleks üks asjade peale, mida te siin praegu rääkinud olete, et mida uurida annab kõik?
Võin öelda, et meil on põhimõtteliselt niisuguseid põnevaid teemasid üpris tihti laua peal, mis just välja tulevad nüüd selle mõttetalgute käigus, et kuidas me saaksime edasi minna. Aga ma ühtegi praegu niimoodi põnevuse mõttes nimetada ei oska.
Aga räägime veel nendest rohepöörde väljakutsetest ja kindlasti on Tallinkis ka väga tugevad need ESG teemad laual, eriti ettevõtte juhtkonnas ja noh, nähtavasti ka kõikide töötajate seas. Et mis sellel ESG teekonnal veel Tallinkil nii-öelda ees seisab?
Seal seisab ees veel väga palju. Me oleme kaardistanud nii palju kui võimalik. Laevadel oma regulatsioon ju näeb ette väga täpselt seda aruandlust, palju me iga miili kohta kütust kulutame. Palju me veame kaupa reisi, et viides selle ühiku peale ja palju on läbitud siis miile. Laevadele selle alusel väljastatakse indeksid, see on siis Carbon Intensity Index, CII, mis on siis viies kategoorias A, B, C, D, E. Et C-kategooria on siis see, millega võib jätkata, A ja B sa oled parem, tegime just märtsikuu aruande, meil enamus laev on A-kategoorias ja paar laeva on ka C-kategoorias, aga enamus on A. Ja mõned B, paar laevad C-kategoorias, nendega saab ilusti jätkata, siis on D ja E-kategooria, mis tähendab seda, et kui niuksed laevad satuvad olema, kas tänu oma ehitusele või tänu oma liinile, siis me peame nagu välja mõtlema plaani, kuidas me sellest välja tulema. Ja selle esitama rahvusvaheliselt akrediteeritud asutusele, kes vaatab selle plaani üle, kinnitab selle ja me saame sellega jätkata. Nii et see on väga, väga, ma ütleksin, põhjalikult reguleeritud. Regulaarselt igakuiselt raporteerime laevade andmed, siis rahvusvahelist andmebaasi, kus me saame tagasi sidet, et see, et andmed tuleb eraldi kontrollida veel sõltumatu audiitori poolt ja siis esitada. Nii et see selline kontroll käib pidevalt. Siis meil on sadamatasude osas on laevadel veel keskkonnaindeksid, kus me samuti raporteerime andmeid sama andmebaasi alusel. Andmete ja see raporteerimismaht on viimaste aastate jooksul väga palju suurenenud, nii et noh, siin me otsime ka nagu vahendeid selle automatiseerimiseks teisi intellekti abil, nii et siin on ka veel pikk tee käia.
Kus kohas see rahvusvahelise indekseerimise asutus siis nii-öelda asub, kas ta on Soomes, Rootsis, Inglismaal või millega te koostööd teete seal nende indekseerimiste osas?
Rahvusvahelised asutused tänapäeval on meil Verifabia, kes seda auditeerib, siis noh, nemad töötavad 24-7 üle maailma põhimõtteliselt.
Oskate täki oma konkurentide osas ka midagi öelda, et kuidas nende laevad selles indeksis platseeruvad?
Seda saab vaadata andmebaasist. See on avalik TETIS MRV andmebaas, kus saab seda jälgida. aga konkurentidega me teeme näiteks koostööd Tallinn-Helsingi vahel rohekoridori osas, mis on nüüd uus projekt, mille raames siis püüame leida keskkonnasäästlike viise, kõige paremaid viise Tallinn-Helsingi vahelise laevaliikluse osas. Ja siin on konsortsiumis on konkurentid, sadamad ja linnad mõlemalt poolt. Nii et selline ühiskoostöö, ma arvan, et võimaldab leida veel paremaid ja säästlikema viise selle ühenduse pidamiseks kahe linna vahel.
Nii et olete sõbralikud konkurentidega.
Noh, peab olema.
Me rääkisime enne veel kõike selle tehnoloogia ja roheteemade arenguga seoses, rääkisime selle vesinikkütusele üleminekust laevakütusena. Millal see võiks juhtuda? Mis on reaalne tähtaeg, et see juhtub?
Seda on väga raske öelda sellepärast, et merenduses reeglina uute selliste laevakütuste akrediteering, eks jaakskiit võtab väga palju aega, sest et ohutus on kõige tähtsam. Sama asi on üks on vesinik, on ja siis on teine asi on süsiniku kinni püüdmine. See on ka alternatiiv, et kui me saaks süsiniku pardal kinni püüda, aga CO2 hoidmine on jälle seotud ohutusega. Nii et ma usun, et läheb veel 3-5 aastat enne, kui sellelt teelahkmed liigume edasi siis järgmiste alternatiivarude juurde.
Selle süsiniku kinni püüdmise termin on siis carbon catching.
Carbon capture, jah.
Kui kaugel te sellega olete või on seal mingid numbreid välja tuua, et ütleme 10 aastat tagasi oli see näit siukene ja täna on see carbon catchingu näit siis langenud?
No praegu täna ei ole veel olemas niisugust seadet, mida saaks laevale paigaldada. Nii et praegu me teeme koostööd, et leida selline variant olemas, et on tööstuses olemas seadmed, mis töötavad, aga nagu te teate, siis laevale peab olema see seade väga mobiilne, ta ei tohi palju kaaluda ja ta peab töötama meretingimustes. Nii et siin proovime piloteerida midagi, vaatame, kas õnnestub.
Nii et see kaalunumber laeval on väga oluline, et kas te nii-öelda peakapteneid palgates ka vaatate, kui palju nad kaaluvad? või teisi kapteneid?
Loomulikult, et selles mõttes, et tervislikud eluviisid on väga tähtsamad ja me tahame alati, et kapteneid tunneksid ennast laeval hästi, nad oleksid terved ja suudaksid vastu võtta alati õiged otsused.
On äkki veel mingid põnevad rohetehnoloogiad välja tuua siin kohal, millega Tallink praegu tegeleb?
Me tegeleme kõigi variantidega, aga mis on põnev, mida me oleme katsetanud, on purjad. Enne jätsin siin mainimata ju, et on vesinik ja on tuumaenergia, aga tegelikult on ka tuuli olemas. Et kui me lepime sellega nagu vanasti, et läheb purjalaev Indiasse tee järele ja toob ta siia Eestisse mõne pikema aja pärast, siis me saame ju ka niimoodi jätkata.
Kõik uus on hästi unustatud vanamasanna roo.
Nii on, jah. Ja, me oleme ise testinud neid purjad ka mingi aeg tagasi siin tänapäevased purjad
regastaari peal. Hiiglaslikule laevale pannakse purjad külge, seda tahaks küll näha.
Sa saab mingi efekti, on ju, sest meil 25. aastast jõustub regulatsioon laevadel, et me peame oma laeval peal kasutatava kütuse süsiniku intensiivsust vähendama.
Kui palju siis?
Jaal meil tuli 5%. Et siis esmaselt me peame siin lisama kas siis biokütust või siis kasutama tuule alternatiivenergiat.
Kas mereharidus ja meretöö on praegu populaarsed ametid noorte seas?
Kahjuks peab tunnistama, et see populaarsus on langenud ja tänu vist sellele, et kui vanasti, kui mina alustasin, siis kui meremees läks merele, siis ta läks sinna maailma nagu vaatama ja nägema ja uusi teadmisi saama, siis tänapäeval on vastupidi, et pigem merele minnes jäädakse natuke eemale sellest sotsiaalsest keskkonnast ja see on nagu pärssinud seda meremee ameti populaarsust.
Te korraldate ise kooli noortele ka kevadeti karjääripäevi, et sellel aastal toimub see 26. aprillil Baltic Queen'i peal, et ootate sinna 120 kooli noorte, et kas ja kui palju loodate sealt omal uusi töötajaid leida?
Võimalikult palju. Et eesmärk ongi, et just koolinoortele nagu näidata, milline on tänapäeva meremehe töökeskkond. Et selle kaudu siis nagu, mitte nagu meelitada, aga nagu kutsuda neid ka merele tööle mingiks ajaks. Et meretöö on väga mugav. Just siin kodulähedastel liinidel 2 nädalat tööl, 2 vaba võimalust. Ma ei teagi teistes töökohtades eriti palju ja see võimaldab nagu siis töötate tulla meile üle Eesti. Nii et see on väga atraktiivne töökoht.
Milline on siis teie unistus, et Tallinki laev oleks 10 aasta pärast, et nüüd siin otsad kokku tõmmata?
10 aasta pärast unistan, et meil on olemas uue laeva projekt vähemalt, mis on siis järgmise põlvkonna laev oma siis kütuse tüübi ja energiasäästlikkuse poolest ja ka uus tase võib-olla reisijate meelelahutuse poolest, mis nüüd puudutab meie järgmist generatsiooni. Umbes 5 aasta pärast, nagu ma rääkisin ka, 3-5 aasta pärast võib-olla on teelahkmed natuke edasi, teame, mis kütus on, siis on meil paras aega hakata seda laeva disainima, projekteerima ja 10 aasta pärast siis võib-olla projekt valmis.
Tänan, et te kuulasite Äripäeva raadiosaadete ettevõtte juubel, kus rääkisime Eesti suurima laevandusfirma Tallinki 35. sünnipäeva puhul Eesti lipulaeva peakapteni Tarvi Karlos Tuulikuga. Aitäh!